Og det jo som en ren sommerdag dere har I dag, altså. 16 grader eller hva det så det var veldig lite turister, men veldig flott stemning. Og jeg skal si elva bruste, og det har jeg skjønt. Det har regnet godt her også, akkurat som I Agder. Jeg har reist litt der også nå, noen dager. Så det var trivelig å se dere. Når jeg ute nå, så føler jeg meg mest som sånn bibellærer og forkynner, så jeg vil først... undervise litt ut fra Bibelen, og skal jeg fortelle litt om Norea etterpå, I en egen liten avdeling. Så det tema jeg har satt opp, det om Guds ord, rett og slett. Og dere skal få det jeg har å si på skjermen også, så dere kan følge litt med. Jeg har satt som en liten overskrift boken om helten. Og dere skjønner da hvilken helt det dreier seg om, det jo Jesus selv. Og det jeg vil si om Bibelen, for å si det kort, det jo at det boken om Jesus. Og hvis vi ikke forstår den ut fra Jesus, så forstår vi ingenting. Og det har jeg lyst til å illustrere med et eksempel. Det kom en bok nå nylig av en forfatter som heter A.G. Jacobs. Han skriver merkelige bøker, bor I Amerika, og blant annet så har han skrevet ett år med å leve bibelsk. Så The Year of Living Biblically heter den boka. Så han prøvde da å leve ifølge Bibelen så bokstavelig som mulig gjennom et helt år. Og sier I forordet at han har knapt noen tro på Gud. Offisielt jeg jøde, sier han, men bare på en tilsvarende måte som Oljeberget en italiensk restaurant. Altså, ikke særlig mye. Så det liksom sånn humor han har I hele boka si. Så han leste gjennom Bibelen på 4 uker, ganske intenst. Og han satte opp en liste over alle mulige regler han fant, begynte I det gamle testamentet, og prøvde å leve etter det så konkret han kunne. Så han blåste I bukkehorn hver uke, og han begynte å spille tistrenget harpe. Han nektet å håndhilse på damer som var urene på grunn av sin månedlige periode, og spurte frimodig hvordan de lå an. Han prøvde å steine dem som drev hor, og det vil si han kastet småstein på fremmede uten at de merket hvem som gjorde det, Og det måtte være greit, sa han, fordi at nesten alle I New York har sikkert drevet med hor. Så hele boken var naturligvis en fleip og en bløff for å bli en bestselger. Men den kan jo få oss til å tenke, hva skal vi mene om Bibelen? Og noen tror jo faktisk at Bibelen en regelbok på samme måte som alle hyllemeterne du kan finne I en bokhandel. Om slanking og trening og kosthold og alt som folk opptatt av nå. Og mange slaver under slike bøker, helt til vi oppdager at vi gjennomført late sabber uansett. Så finner du kanskje en ny sjefete bok som skal herje med deg, og sånn styres vi av bøker. Så veldig lett. Men... Det noe helt annet å tenke på Bibelen. Den, skal vi se, Bibelen, det en viktig bok, og den sier at Gud finnes. Han ikke taus. Han taler ikke bare med ord, men I tegn og symboler, I lignelser og fortellinger, I en trykt bok som du kan holde I hendene, ikke sant? Det fantastisk. Og jeg tror at de fleste av dere som her I dag vil være kristne. Men hvilket forhold har vi til Bibelen? Hvis du ikke har et personlig forhold til Bibelen, så kan du knapt ha et personlig forhold til Gud. For det vi vet om Gud, om frelsen, det vet vi fordi Gud har vist oss det I den hellige skrift. Jeg sa at Gud forfatteren til Bibelen. Og jeg kan like gjerne si at Jesus forfatteren. Og vi kan si at den hellige ånd. Og så var det de som ble bedt om å skrive da. Og mange var aktive til å få frem 66 forskjellige bøker. Så her et merkelig samspill. For Gud ga profetene ordre om å skrive ned den første historien og den tidlige åpenbaringen, og som Bibelen selv sier det, mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Altså en fabelaktig og mangfoldig historie er skrevet ned og fortalt før det igjen. Men, fortsetter Hebreerbrevet, nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Det er en god sammenfatning av hvordan Bibelen er blitt til. Mange ganger, på mange måter, gjennom mange røster, talte han før, og så kom da Jesus som vår store helt, som den store hovedpersonen, og forklarte det alt sammen etter hvert. Hva skal vi si om Bibelen? Jesus er hovedtalsmann i skriften. Og hva sier da han om den Bibelen som var tilgjengelig på hans tid? Han sa, men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort. En tøddel, det er ikke mer enn en liten hjelpebokstav, vet du. Og han sier da faktisk at den minste hjelpebokstav i skriften er mer varig enn det største landskap på jorden. Himmel og jord kan forgå fortere enn en sånn liten tøddel. Og samtidig så setter Jesus sine egne ord på samme linje, for han sier, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Med andre ord, ordene fra Jesus, de er mer varig enn hele universet. Ja vel, men Jesus skrev da ikke bøker? Nei, han ga apostlene i oppdrag å formidle ordene hans videre. Og derfor kunne han si, den som hører dere, hører meg. Det sa han til apostlene i Lukas 10, 16 og parallellene der. Hører dere taler altså på vegne av meg, sa han. Og så nevnte han den hellige ånd. Sannhetens ånd skal veilede dere til hele sannheten. Sannhetens ånd, den hellige ånd, skulle også være virksom i dette samspillet. Dette er Jesu eget skriftsyn og hans syn på den hellige skrift. Bibelen er derfor en grunnmur for troen, et fundament for kristent lære og liv, og Paulus skriver at dere er Guds husfolk, som jo betyr familiemedlemmer, og dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Efeserne 2. Så her har vi altså et mønster at Gud talte gjennom profetene i den gamle tid, og så talte Jesus gjennom apostlene i den nyere tiden, og så kom den hellige ånd til med sin spesielle inspirasjon. Så det finnes ingen ekte spiritualitet, det er jo et sånt moderne ord nå, altså åndelighet, utenom Guds ord. Det mener jeg å kunne si på Bibelens grunn. Vi trenger åpenbaringen fra Gud selv for å skjønne hvem han er, og hvorfor vi lever, og hva vi har for en mening med dette livet. Vi trenger åpenbaringen fra skriften for å fatte at vi er syndere, at vi står under Guds dom, og vi trenger åpenbaringen i Bibelen for å begripe de gode nyhetene om frelse ved å tro på Jesus. Så uten Bibelen så forstår vi ikke meningen med korset og oppstandelsen, og Paulus skrev, så kommer da troen, hvordan? Ved forkynnelsen, som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Dette er helt grunnleggende. Mange vil prøve å lese Bibelen fra ende til annen, og kanskje de gir opp omtrent i tredje Mosebok. Og da er vi tilbake til han rare amerikanske forfatteren, som kanskje så på Bibelen som en historie med livsfjerne fortellinger og lovregler og visdomsord og mange ting. Vi trenger jo veiledning for å bli kjent med forfatteren først, og det Jesus. Han opphavsmannen til skriften, og vi må orientere alt ut fra ham. Så hovedsaken i Bibelen ikke hva du og jeg skal gjøre, at vi skal finne flest mulige bud og regler vi skal leve etter, men skriften en sammensatt beretning om hva Gud har gjort. Det mange slags forskjellige mennesker i Bibelen, og de slett ikke helter alle sammen. Det bare en virkelig helt i Bibelen, og det en ung mann som kom til jorden fra evigheten for å vinne tilbake Guds tapte eiendom. Og det beste ved denne historien at dette sant. Hele Bibelen trengs for å fortelle historien om vår store helt, Jesus. For det som fortelles i det gamle testamentet, det peker fram mot han, og det som i det nye testamentet, det forteller om ham, og peker også videre framover. Så hver eneste fortelling, hver bok i Bibelen, visker navnet hans, og Guds hensikt med hele åpenbaringen i skriften, det at han vil bli venner med oss. Han vil kommunisere med oss. En som du vil bli venn med, må du jo snakke med, og sånn det også med Gud. Han ikke taus, han har åpenbart seg i Bibelen. Kommunikasjon en nøkkel til mye godt, og når det gjelder vår tro, så taler Gud med oss i Bibelen, og vi kan snakke med han i bønnen. Bibelen har en menneskelig side, men Gud sto bak hele tiden. Og hva mener jeg med det? Det altså ikke slik at Gud så å si dikterte Bibelen ord for ord, og den falt ikke fiks ferdig ned fra himmelen. Det visse ord og setninger som formulert av Gud selv. For eksempel da han talte fra himmelen og sa «Dette min sønn, den enbårne, tro ham». Men som regel så brukte han vanlige mennesker med deres personlige stil, og det forskjell på hvordan Johannes skriver og hvordan Paulus skriver. Så de har hver sin måte å formulere seg på. Så skriften har en menneskelig side. Men som jeg sa, Gud sto bak hele tiden, for aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Det var Guds ånd som tilskyndet både at de skulle si noe og hva de skulle si. Og så formulerte de det best mulig, men det skinner gjennom deres personlige stil likevel. Det noen som påstår at den første kirken og den første menigheten suverent og egenrådig vedtok hvilke bøker som skulle med i Bibelen. Men det helt feil. Den første menigheten de bare bekreftet de skriftene som hadde vært ekte og hadde autoritet helt fra første stund. For det som Luther også sier, at skriften den bevitner seg selv. Og disse gamle skriftene, brevene av Paulus og så videre, de lyste så klart av Jesus at de var ikke tvil, dette ekte. Og i dag man veldig hissig på å finne fram nye skrifter som Thomas, evangeliet og slike ting, som jo egentlig falske skrifter, laget av vranglærere. Og kirken har aldri tatt de seriøst. De gamle, det riktig. Men de kom jo med et helt annet evangelium. Så skriften vitner om seg selv, og det ikke kirken som har vedtatt den. Og det vidunderlige at når vi leser ordene i det gamle og det nye testamentet, så vitner den hellige ånd i hjertene våre og overbeviser om at disse ordene forskjellige fra alle andre ord. Paulus skrev om de kristne i Thessalonika, at da dere fikk det ordet som vi forkynte, så tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Og sånn har det vært for troende mennesker til alle tider og på alle steder. De kan fortelle at Bibelen begynte å tale til meg, til min sjel, med en dybde og en intensitet som det ikke finnes maken til. Ordene er levende, virkekraftige. Ja, som han sier, dette Guds ord virker med kraft i dere som tror. Så dere tok ikke imot det som et menneskeord. Det er noe annet enn det. Så Gud ærer og bruker dem som respekterer og høyakter hans ord. De fleste mennesker spør en eller annen gang, hvis jeg skulle finne på å be til Gud, vil han da høre meg? Og man er liksom i tvil om Gud vil høre. Men Bibelen lærer oss å spørre på en annen måte, hva kan jeg høre og lære noe fra Bibelen? Lytter jeg virkelig til ham? Har jeg en skjelvende ærbødighet for ordet hans? Så det starter liksom med Guds ords autoritet og myndighet. Og hvis vi kommer på den tiggerplassen innenfor det ordet, og sier, lær meg, Herre, så kommer vi på rette plassen. Jeg har lest om en kristen kvinne som levde sammen med en ikke-kristen mann, som hun ikke var gift med, og kristne mennesker formante henne og sa at du må ta Guds ord på alvor. Vil du leve som en kristen, så kan du ikke begynne å være samboer, og i hvert fall ikke med en ikke-kristen. Ja, sa hun, jeg vet jo på en måte at dette er i strid med Bibelen, men er det da så farlig, sa hun, og nå har jeg bedt Gud gi meg et tegn på om dette er riktig. Og så fortalte hun at den dagen hun hadde vært sammen med denne mannen akkurat ett år, så fant hun en stor blomsterbukett fra ham på jobben, og så sa han, ja, kanskje det var Guds tegn på at alt var i orden. Og sånn kan vi mennesker innbille oss ting, at dette er greit liksom, men Gud gir ikke slike tegn på tvers av ordet sitt. Det skal vi merke oss. Har Gud talt i sitt ord, så trenger vi ikke all verdens tegn og under i tillegg. For Jesus sa, og Bibelen gjengir det ordrett, dersom dere elsker meg, da holder dere fast ved mitt ord. Ja vel, så enkelt er det. Dere tar Guds ord på alvor hvis dere er glad i meg. Så vi trenger ikke andre tegn da. Jesus kaller vennene sine for disipler. Det betyr elever. Og en elev sier hele tiden til sin lærer, hvis det er en god elev, undervis meg, rettled meg, lær meg nye ting, pass på at jeg ikke roter meg bort og gjør fatale tabber. Hjelp meg til å ikke bygge på slikt som jeg bare innbiller meg, av følelser og innbilte tegn. Da kan vi stole på at Gud vil lede oss. Vi tenker jo liksom undervisning og å være disipler, elever og sitte i en klasse, men på denne tiden var det jo undervisning av elever enkeltvis. Og kanskje det er like nærliggende å tenke på en kunstner som lærer en annen kunstner et eller annet fag. Jeg får bruke et litt personlig eksempel da. Jeg har en bror som er ganske flink til å spille cello, og er cellist i Oslo da, og har spilt mye på konserter og greier, og han har gått liksom gradene med å øve og øve og øve, og komme til de store stjernene ute i verden. Og han sa det at når jeg kommer til en ny sånn professor, enten det er i Paris eller Moskva eller hvor det var, så plukket han av meg omtrent alt jeg hadde lært av teknikker og greier. Og så skjente han nesten på meg, og så måtte jeg bare følge det han sa. Og så kom jeg kanskje til en ny professor et år eller to senere. Nei, så var det gærent det jeg hadde lært da, og så måtte jeg lære på nytt igjen, sa han. Og sånn hadde han opplevd det 2-3 runder, og da han omsider hadde gått gjennom alle disse lærdommene, så fant han sin egen stil. Og tok med seg det beste fra læremesterne. Og det er jo også sånn vi skal være i forhold til Jesus, det er å si, lær meg, lær meg, lær meg. Og ikke minst, plukk av meg det som er galt. Pass på at jeg ikke roter meg bort. Og Herren talte gjennom apostelen Paulus til de kristne i Filippi og sa, jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Den gode gjerningen er at ordet har fått en virkning i våre hjerter, og så vil han passe på at når det først arbeider med oss, så skal han ta vare på og fullføre. Ja, fullføre med flagget til topps. Det gjør elever av Jesus når de holder seg til Bibelens undervisning, for hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Så ordet er gitt oss for at vi skal høre det, adlyde det og leve det ut i praksis. Og det er dette skriften er gitt til, og når vi tar det da på alvor, så er det nyttig. Ikke til alt mulig, men til å gi oss den lærdom som er viktig, og oppdra oss, rettlede oss, vise oss veien, passe på at vi er på veien. Den rette læren om skriften, det er at jeg skal ta noen tre punkter nå om skriften. Det er for det første at det er en bok, og den er for det første ufeilbarlig. Den er sann. Den er uten feil i det den selv bekrefter, for Gud kan ikke lyve, og derfor kan ordet hans heller ikke lyve. Så det står i ordspråkene 30, alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham. Altså det er rent og uten feil. Og er det noe som virker uklart og vanskelig, så er som regel feilen på vår side. Vi har ikke de rette briller til å forstå det med. Og så står det så fint i Salme 119, summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast. Altså de enkelte deler er sanne, og summen er hel, når vi leser alt i sammenheng, og da står det fast til evig tid. Og Jesus, vet du, han ba ikke bare om at vi skulle bli om at vi skal helliges i sannheten, for dine ord er sanne, men han sa, for ditt ord er sannhet. Det er enda sterkere det, enn at ordene er bare sanne, de er selve sannheten. Så Bibelen er så å si normen for all sannhet. Så det er det første, Bibelen er ufeilbarlig. Det andre er at den er klar. Og det må også sies ut som en trosoverbevisning i dag, for det er så mange som sier at ja, det er så mange tolkninger av Bibelen, og vi kan ikke vite noe sikkert, og teologene blir jo aldri enige, og så videre. Nei, det er feil det, for at i alle spørsmål som er viktige, så er Bibelen klar og entydig, og vi kan forstå ordene rett fram som de står. Og er det noe som er uklart, så kan ett bibelord tolke et annet. Så mange vil si at det er så mye uklart, men i virkeligheten så er det ofte at de ikke vil adlyde de ordene som er klare, og som står der. Og det står som et fint ord, de rettferdige sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Så sånn er Guds ord, som et lys som stråler, og det blir klarere og klarere jo mer vi har med dette ordet å gjøre. Og det tredje som læres om Bibelen fra gammelt av, det er at den er tilstrekkelig. Gud har gitt oss alt det vi trenger for å oppnå frelse og evig liv. Vi får ikke vite alt det som Gud vet, men alt det som vi har behov for å vite, slik at vi kan lære ham å kjenne. Slik at vi kan finne tilgivelse for syndene våre og bli trygge i håpet om et evig liv. For de hellige skrifter kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, skrev Paulus til Timoteus. Så alt for ofte så leser vi Bibelen på samme måte som han som prøvde å skulle leve bibelsk et år. Han leste og lette etter alt han måtte gjøre, og han gikk seg fast i det, og han laget vel nærmest en spottebok. Men Gud viser oss bud og veier og holdninger, men det viktigste vi skal se etter, det er alt hva Herren har gjort for meg. Og i Bibelen så vil jeg samle på alt jeg kan finne om helten vår, sønnen Jesus, som kom for å gi livet for oss. Så alt i Bibelen visker hans navn, og griper vi dette, så blir det en stor glede for oss å lese i Bibelen og satse livet vårt på den. Så det er også det vi har tro på når vi driver misjon gjennom medier og på andre måter. Det er at Guds ord har sprengkraft og virkekraft. Og finner du et godt ord, så kan du leve på det i dagvis, ikke sant? Som trøst og oppmuntring. Og jeg kan sende en hilsen hit og dit, men sender jeg en hilsen med Guds ord, så er det ingenting som er så sterkt og virkekraftig. Så det hadde jeg lyst til å minne dere om nå først, som en sånn liten undervisning om Bibelen, så skal vi be litt over det. Kjære Jesus, vi takker deg fordi du har gitt oss ditt ord, som er så underfullt og så virkekraftig. Takk for at det virket inn i våre liv en gang, og at vi fikk møte deg til vekkelse og omvendelse. Og Herre, må du la oss bli fornyet av dette ordet, at vi ikke sløvner hen, men får være i en levende tro på deg til vårt siste pust. Og vi ber om at dette ordet må lykkes og fullføre sin gjerning utover verden. Hjelp at vi kunne bli tjenere for dette ordet, Herre, og formidle din sannhet til flest mulige mennesker før du kommer igjen. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, da kanskje vi får en sang, så skal jeg fortsette litt etterpå.